Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus augšām celšanās palīdz mums atbrīvoties no bailēm, no nāves. Noslēdzoties lieldienu oktāvai, klausītājus sveic Latvijas bīskapi, daži priesteri un mūsu korespondenti. 27. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, lai arī lieldienas jeb Kristus augšām celšanās svētkus mēs svinam katru gadu, bet tā situācija, kas ir pasaulē, kas ir mūsu dzīvē, tā vienmēr ir atšķirīga. Un tāpēc šis lieldienu vēstījums, šī patiesība par Kristus augšām celšanos, tā vienmēr izgaismojas ar kādu jaunu šķautni. Un šogad man gribas atgādināt jums svēto rakstu vārdus, kas ir 46. psalmā. Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāstos jūras dzīlē, kaut krāktu un putotu ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties. Patiešām šodienas situāciju pasaulē var noraksturot kā tādu zemestrīci, kā pārnestā nozīmē tektoniskām pārbīdēm, jo visa tā situācija, kas bija pēc otrā pasaules kara, ka šobrīd notiek tā kā mēģinājumi pārdalīt šo pasauli, pārdalīt ietekmes sfēras, un tāpēc daudzi jūtas tādi nedroši, jūtas apdraudēti. Un tāpēc ir svarīgi atgādināt, kur mēs varam atrast stipru pamatu zem kājām. Protams, ir labi, kad mums ir ģimene, kad mums ir līdzcilvēki, kuri sniedz mums savu atbalstu. Protams, ir labi, kad valstī valda miers, un šai ziņā Latviju tomēr mēs devēt par tādu miera oāzi, salīdzinot ar daudzām valstīm, arī ar Rietumu Eiropu. Bet vienlaicīgi, nu tomēr arī ir šī nedrošības sajūta par to, kas būs rītā, gan no ekonomiskā viedokļa, gan arī no militārā viedokļa. Un tāpēc ir svarīgi saglabāt šo iekšējo mieru un iekšējo brīvību. Jā, svētie raksti arī mums pavēsta, ka tas ir Dievs, kas var mūs atbrīvot no nāves bailēm, no tiem viļņiem, kas tā kā mums nāk virsū. Jo tikai tad, kad mēs ticam, kad mēs pieņemam šo patiesību par to, ka cilvēks nemirst, teiksim tā līdz galam, ka mirst tikai viņa miesa, bet ka viņam tomēr ir nemirstīga dvēsele, kura paliek arī pēc nāves, kura atgriežas pie Dieva pēc nāves, un kurai pēc tam arī ir sava misija, ka patiesībā dzīve turpinās, lai arī mēs vairs nevaram mainīt to, kas, nu, kas ir bijis attiecībā uz labo un ļauno mūsu dzīvē. Var teikt, tā bagāža iet mums līdzi, un atkarībā no tā mēs tur arī ieņemam nu, kaut kādu vietu. Un tāpēc, tad, kad mēs apzināmies to, tad mūsu šīs zemes grūtības, šīs zemes ciešanas un šīs zemes arī kaut kādi zaudējumi un apdraudējumi, zaudē savu varu pār mums, jo tad mēs apzināmies, ka jā, šeit ir tāda sava veida skola, ka mēs tikai gatavojamies patiesajai dzīvei, mācamies atbildību par sevi, par līdzcilvēkiem, par savu valsti, par pasauli, un tad ar to bagāžu tad mēs arī tur ieiesim tajā jaunajā dzīvē. Tā ka Kristus augšām celšanās palīdz mums atbrīvoties no bailēm no nāves, no šīs pasaules ierobežojumu varas pār mums. Ka mūsu gars tā kā var atraisīt spārnus un ar jaunu spēku stāties pretī ikdienas izaicinājumiem. Tā ka, dargie klausītāji, novēlu jums šo ticību, novēlu jums šo sastapšanos ar augšām cēlušos, un šī sastapšanās tad mūs pārveido, atver mūsu acis uz to, kas ir patiesi svarīgs mūsu dzīvē, un palīdz mums vienkārši turpināt mūsu dzīves gaitas. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies.
Cienamie Vatikāna radio klausītāji, esam no jauna sagaidījuši gaišos Kristus augšām celšanās svētkus lieldienas. Situācija mūsu pasaulē varbūt nav mainījusies. Kādam droši vien šķiet, ka viss ir kļuvis varbūt vēl pat sliktāk, vēl briesmīgāk, un tomēr mums ir jāpavada cerība, kas ir arī šī gada jubilejas gada devīze cerība, kura nepieviļ, ka Kristus, kurš lielajā piekdienā nomira par mums visiem pie krusta, ka viņš arī augšām cēlās un ka viņa augšām celšanās lai arī nepaņēma no pasaules visas šausmas, nepaņēma nāvi, tad tomēr visā tajā Kristus ir klātesošs tāpat, kā savas dzīves laikā iegāja pilnībā cilvēku liktenī tā arī šodien. Viņš ir klātesošs mūsu dzīvēs, mūsu šausmīgajās situācijās, lai mūs nepamestu vienus, bet lai šī cerība, kas nepieviļ, lai tā tiešām piepildās mūsu dzīvēs, lai mēs varam atklāt no jauna, ka Dievs, neskatoties uz visu, kas notiek varbūt netik labs, ka viņš ir klātesošs, lai mēs tajā visā nobriestu, lai mēs tajā visā piedzīvotu Dieva varenību un varētu patiesi priecāties par to, ka šī Dieva klātbūtne ir tā, kas dod mums spēku arī visās mūsu dzīves situācijās. Tādēļ, lai gaiši šie Kristus augšām celšanās svētki, lai tie patiešām dāvā cerību, ka mēs, izgājuši cauri visām grūtībām, iedzīvosim Dieva spēku, Dieva varenību, viņa augšām celšanos un arī mūsu augšām celšanos. Kristus ir augšām cēlies.
Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Priecāsimies, svinēsim, pateiksimies un atdosim godu Dievam. Es esmu augšām cēlies, saka Kristus, es esmu vienmēr kopā ar tevi. Šie svētki ir Dieva mīlestības svētki. Augšām cēlies Kristus piepilda mūsu ticību. Viņš vienīgais dāvē cerību, mīlestību un jēgu. Iemiesotā Dieva vārda nāva un augšām celšanās, ko svinam, ir vienreizais notikums. Tā ir mīlestības uzvara, kas mūs atbrīvoja no grēka un nāves verdzības. Šī uzvarā ir ienesusi pārmaiņas cilvēces vēstures gaitā. Kristus nāve un augšām celšanās ir centrālais pestīšanas notikums. Pateicoties šim notikumam, mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem. Mēs varam veidot mīlestības pilnas attiecības ar Dievu, varam dzīvot jaunu dzīvi. Jēzus augšām celšanās ir mīlestības triums par nāvi, ļaunumu, grēku, tumsu. Jēzus upuri atklājās tēva mīlestība, kurš atdod savu dēlu atpestītu pasauli, dēla mīlestība, kurš mūs visu labā atdod sevi tēvam, un svētā gara mīlestība, kurš pieceļ Jēzu no miroņiem. Kristus augšām celšanās svētki aicina mūs atmest naidu un egoismu un pieņemt mīlestību. Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies par mums visiem, viņš ir mūsu cerība. Šajā jubilejas gadā arvien vairāk apliecināsim, ka esam cerības svētceļnieki un vēlamies šo prieka vēstu atklāt un dāvāt citiem. Kristus ir augšām cēlies, priecāsimos un līksmosim. Alleluja!
Kristus ir augšām cēlies! Lai viņa nestā mierā, taisnīgumā un mīlestībā valstītā Dieva valstība iesniedzas katrā zemē un katrā sirdī. To lūdzam un ceram. Priecīgus svētkus, mīļie klausītāji! Māsa Emanuela.
Dargie draugi! Šajā jubilejas gadā ar jaunu prieku un cerību svinām Kristus augšām celšanās svētkus. kas ir visbūtiskākais notikums visā cilvēces vēsturē. Tā ir Dieva dēla, kas kļuva cilvēks, pārēja no nāves uz dzīvību, no pazemojuma uz uzvaru, no kapa uz debesu valstību. Caur šo Jēzus pārēju tiek atjaunots viss. Tiek atjaunota visa radība, kas bija grēka ievainota un bija kritusi. Ir noticis izlīgums starp radītāju un radību, kurai tagad tiek dāvāta nākotnes godība. Jā, Kristus ir augšām cēlies. Šī labā vēsts neapturami skan cauri gadsimtiem. Tā ir izplatījusies no sirds uz sirdi, no paaudzes uz paaudzi. Tā ir šķērsojusi okeānus, tā ir šķērsojusi visdažādākos vēstures periodus. Un mēs šajā jubilējas gadā to vēlreiz pasludinām sakot. Augšām cēlies ir Kristus, viņš ir mana cerība. Lai jums visiem ir ar šo cerību piepildīti Kristus augšām celšanās svētki, to jums no sirds novēl priesteris Juris Jelinskis no Jūrmalas.
Kristus ir augšām cēlies, alleluja! Kristus augšām celšanās svētkos sveicu jūs ar visdziļāko prieku un cerību. Dieva mīlestība ir stiprāka par nāvi. Viņš ir uzvarējis, un šodien mums tiek dota dzīvība, kas nepāriet. Es sveicu jūs ar pārliecību, ka ja vēlamies sirdi kā Jēzum un redzēt pasauli ar viņa skatienu, mums jāpieņem patiesība, ka Dievs mīl ikvienu. Viņš vēlas, lai visi iepazīst viņa mīlestību un pieņem pestīšanas plānu caur Jēzu Kristu. Katru dienu lūkšanā mēs varam tuvoties šai Jēzus sirdī, lūdzot spēku mīlēt, piedot, būt pacietīgiem un žēlsirdīgiem. Lūdzam Svēto Garu, lai viņš mūs pārveido, dziedina pagātnes rētas un iedvesmo dzīvot patiesā mīlestībā. Mīlestība, kā saka apostols Pāvils, ir lēnprātīga, tā neskauž, nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tic visu, panes visu un nekad nebeidzas. Kristus augšām celšanās svētkos sveicu jūs ar šo pašu mīlestības spēku, lai viņa gaisma piepildi jūsu sirdis, jūsu mājas un visu jūsu dzīvi. Kristus ir patiesi augšām cēlies, alleluja! Speciāli Vatikāna radio, Sandra Krupenko no Rīgas.
Kristus augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, dārgie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristu. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Šie vārdi ir mūsu dzīves balsts, mūsu cerība un dzīvības avots. Tas ir mūžīgās dzīves apsolījums, kas nav tikai par to, kas būs pēc šīs dzīves, bet arī par dzīvību jau šeit un tagad. Dzīvību, kas ir pilna ar mīlestību, piedošanu un patiesu garīgo bagātību. Lieldienas ir brīnums, kas pārveido mūsu dzīves. Tas ir brīdis, kad mēs piedzimstam no jauna caur Kristus augšām celšanās spēku. Katra diena ir iespēja dzīvot atjaunotam un piepildītam ar svētā gara gaismu. Tāpat kā Kristus uzvarēja nāvi, tā arī mēs varam uzvarēt par ikdienas izaicinājumiem, par grūtībām un pārdzīvojumiem, un mēs paši varam garīgi augšām celties, ja mēs paļausimies uz viņa mīlestību un spēku. Viņš ir mūsu ceļš, mūsu patiesība, mūsu dzīvība. Lai šajos svētkos Jēzus ienāk mūsu dzīvēs un piepilda mūsu sirdis ar prieku, mieru un cerību. Lai mēs varam būt dzīvības gaisma citiem, daloties ar mīlestību, piedošanu, līdzjūtību. Kristus patiesi ir augšām cēlies, un pateicoties viņam mēs esam dzīvi. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.
Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Dargie Vatikāna radio klausītāji, sirsnīgi sveicu jūs šajos skaistajos Kristus augšāmcelšanās svētkos un novēlu, lai augšāmceltā Kristus mīlestība vienmēr ir ar jums un lai viņa miers un svētība sasilda jūs ikdienas un dod spēku un izturību ikdienas gaitās. Andris Krumulis, speciāli Vatikāna radio no Nebraskas, Amerikas Savienotajās valstīs.
Lai pavasaris tavā sirdī ienāk klusi, lieldienu prieks, lai plūst uz tavas sirds pusi. Priecīgus un svētīgus jums visiem Kristus augšām celšanās svētkus. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
Dārgie Vatikāna radio klausītāji, Dieva apredzība šogad mums dāvāja iespēju nosvinēt lielās nedēļas vissvarīgākos gada svētkus gan rietumu, gan austrumu baznīcā kopā. Trīs svētās dienas, kas tiek svinētas kā viena lielā diena, mums ievadīja cilvēces atpestīšanas vēstures pašos būtiskākajos notikumos, pārdzīvojot kopā ar Kristu viņa nāvi un augšām celšanos. Dieva dēla spīdošā uzvara pār nāvi paskas naktī nesa visai cilvēcei atbrīvošanu no mūžīgās nāves varas, atjaunojot zaudētās dieva bārnu tiesības. Šie mūsu pestīšanas kulminācijas svētki, lai palīdz mums ikvienam stiprināt savu ticību labā uzvarai pār ļaunumu, kas plosās pasaulē, lai mēs paši nekad nekļūtu par jūdasiem attiecībās ar mūsu tuvākajiem un kungu dievu. Būsim stipri savā kristīgajā pārliecībā un ļausim svētā gara priekam pārņemt mūsu sirdis visā lieldienu laikā, kas tiks svinēts 50 dienas arī kā viena liela svētku diena. Lai jums svētīgi un mierpilni šie paskas svētki, Kristus ir augšām celies. Speciāli Vatikāna radio un lielvārdes draudzes prāvis Andris Solims.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, Kristus ir augšām cēlies. Lieldienas mūsu vissvarīgākie, visīpašākie svētki. Un mēs šajos svētkos izdzīvojam to, ka mēs esam atpestīti, nomazgāti ar mūsu lieldienu jēri Jēzus Kristus asinīm. Izejot cauri šiem trīs lielo svēto dienu noslēpumiem, mēs esam piedzīvojuši to, ka Jēzus mira par mūsu grēkiem, tika guldīts kapā, bet nepalika kapā. Viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs. Tātad gaisma uzvar tums, un pat ja mūsdienā šī tumsa sabiezē ir daudz neziņas un daudz bezcerības, tomēr kungs mums atkal dod šo cerību, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir klātesošs mūsu dzīvē. Tāpēc novēlu ikvienam, lai mēs paliekam šajā gaismā, šajā dzīvībā un šajā kunga augšām celšanās spēkā. Priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus un visu lieldienu laiku vēlot priesteris Ilmārs Tolstovs.
Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.